Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenie și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule. Nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-L pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din corvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mă clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clătină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Încă privim în anul care a trecut, la cele prin care am trecut și care au trecut peste noi. Și unul dintre dumneavoastră a se cuprins suferințe, a se cuprin experiențe traumatice, a se cuprin greutăți. Prin acele lucruri de care ne izbim în mod obișnuit, nu-i așa? Pentru că Biblia spune că viața omului este scurtă și plină de necazuri și când te uiți în urmă, anul este presărat și piperat cu greutăți, cu suferințe, cu dureri, cu boli, cu încercări, cu dragii noștri care sunt în spitale și lângă patul cărora trebuie să stăm, sau cu operații, sau cu decizii grele, sau cu experiențe din acelea în care trebuie să stăm la căpătâiul cuiva care a trecut în veșnicie, astfel de lucruri vin și trec peste noi. Și Biblia ne spune că astfel de lucruri sunt prezente în viața noastră și că sunt parte din viața noastră, că Domnul Iisus însuși a spus, în lume veți avea necazuri. Important este să înțelegem care este scopul lui Dumnezeu cu aceste necazuri, pentru că am putea foarte bine să adoptăm acea atitudine fatalistă, să spunem, omul se naște ca să sufere după cum scânteia se naște ca să zboare. Suferim pentru că aceasta este viața, trebuie să le purtăm pe toate, n-ai ce face, mergem înainte și la urmă s-or termina cu toate. O atitudine fatalistă, dar oare care este scopul lui Dumnezeu? Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Care este scopul lui Dumnezeu cu aceste greutăți care vin peste dumneavoastră și vin peste noi toți? Ce vrea Dumnezeu să ne învețe? Este o școală, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, prin care ne trece Dumnezeu. Dacă este să adoptăm părerea unui destul de larg curent astăzi, curent creștin, care spune că suferința este vine de la diavolul și că ar trebui să legăm pe diavolul și pe satana și pe demonul lui ca să nu mai suferim, că Dumnezeu nu vrea să suferim, dacă ești fiul de rege nu trebuie să suferi, nu trebuie să fii bolnav, nu trebuie să ai astfel de probleme. Dacă este să ascultăm de așa ceva, ce facem cu Evrei capitolul 11? Ce facem cu acești eroi mari ai credinței care au suferit în trecut și despre care Biblia ne spune? Au fost chinuiți, au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. N-au știut ei să lege pe satana? Sau Dumnezeu a lăsat acestea cu un scop în viața lor? Au fost uciși cu pietre, trăiați în două cu fierăsăul, chinuiți, au murit uciși de sapi, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. 300.000 de creștini în fiecare an își dau viață pentru Domnul Iisus ca martiri, presa nu spune aceasta, dar acestea sunt cifrele. Aceasta însemna 833 de creștini pe zi, care își dau viața în secolul acesta în care trăim noi pentru Domnul Iisus Hristos. Oare aceștia nu sunt în voia lui Dumnezeu? Oare faptul că ei suferă este... Numai gândul acesta este o blasfemie. Oamenii aceștia care își dau sângele pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos trebuie să fie ceva dincolo de o astfel de părere teologică. Și apoi, acești evrei cărora le-a fost scrisă această epistolă treceau prin suferințe. Erau oameni care sufereau, care au primit credința în Domnul Iisus Hristos și cum se întâmpla în vremea aceea când un evreu trecea de la religia mozaică la religia creștină, își pierdea familia, el era dezmoștenit, era scos afară din casă. Dacă lucra la un angajator evreu, la un stăpân evreu, el era dat afară. Era dat afară din sinagogă. El avea de suferit pentru credința lui. Și așa au avut frații aceștia, uitați ce spune capitolul 10, spune despre ei. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Au suferit frații aceștia. Și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca și voi. Ați avut milă de cei din temniță, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Au avut parte de suferință. Problema suferinței nu iese din secolul acesta. Nu iese odată cu noi, ci a fost de la început. Ni se spune despre Domnul Iisus, Evrei 12, versetul 2. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Spune versetul 3. Uitați-vă dar cu luare minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Domnul Iisus a suferit. De ce a îngăduit Dumnezeu suferință în viața Domnului Iisus și de ce a îngăduit în viața creștinilor primari și de ce îngăduie astăzi? Pentru că vom trece și în anul acesta prin suferințe, vă spun, pentru că Biblia ne învață lucrul acesta. Trecem prin suferințe, nu doar că cei din jurul nostru ne fac rău, ci că Dumnezeu îngăduie suferință în viața noastră, cum a îngăduit în viața lui Iov, despre care învățăm la școala biblică. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu este că avem parte de această disciplinare de la Dumnezeu. Și disciplinarea aceasta, pe care Biblia o numește pedeapsa lui Dumnezeu, este metoda pedagogică a lui Dumnezeu să ne formeze. Noi suntem în școala lui Dumnezeu și spune aici, în versetul 11, cei ce au trecut prin școala aceasta, ca în orice școală, Dumnezeu are metoda lui de a ne forma. Și cuvântul pe care îl folosește aici pentru pedeapsa Domnului, vedeți, lucrurile acestea vin de la Domnul, suferința aceasta pe care o îndurau ei și o îndurăm noi, când trece prin astfel de lucruri, este pedeapsa lui Dumnezeu aici. Dar problema este că pedeapsa are în mintea noastră o conotație negativă. Te-am pedepsit. Pentru că ai făcut un lucru, te-am pedepsit. Sau pedepsesc copilul, sau pedepsesc pe cineva. Sunt pedepsit de stat, sau sunt pedepsit de lege. Cuvântul acolo, paideia, de la care avem noi pedagogie, sau de la care avem pediatrie, este metodă pedagogică de a învăța un copil. Și Dumnezeu are metoda aceasta pedagogică de a ne învăța, care are două părți, o parte pozitivă și o parte negativă. Partea pozitivă este instruire, partea negativă este pedepsire. Ca să învețe Dumnezeu un copil al său să meargă pe drumul drept și să meargă pe drumul pe care Dumnezeu l-a deschis, Dumnezeu are două metode și aceasta este disciplina lui Dumnezeu, este metoda lui Dumnezeu. Este o metodă de instruire, ne învață, și când nu ținem seama de ceea ce Dumnezeu ne învață, Dumnezeu ne corectează. Și aceasta este disciplinarea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Este deci simplu aici și cuvântul lui Dumnezeu spune: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, nu disprețui această metodă pe care Dumnezeu o aplică în viața ta. Ca și un părinte, Dumnezeu ne învață, ne corectează, ne altoiește, ne curăță ca să putem să aducem și mai multă roadă. Cu ce scop? Care este scopul lui Dumnezeu în suferințele noastre? Suferința particulară pe care am avut-o în anul trecut. Ce m-a învățat sau de ce a lăsat-o Dumnezeu în viața mea? Prima întrebare pe care trebuie să ne punem și primul scop pe care Dumnezeu îl are în suferințele noastre, n-aș spune că în toate suferințele este vorba, sunt patru scopuri pe care vi le prezint, dar s-ar prea putea să fie acest scop al lui Dumnezeu, este și anume acela de a ne pedepsi pentru un păcat pe care l-am făcut. Dumnezeu are această metodă de a ne pedepsi prin suferință pentru păcat. Dumnezeu, ca un tată, vrea să ne corecteze pentru păcatele pe care le facem. Păcatele noastre au fost plătite de Domnul Iisus Hristos, dar suferința pe care o îndurăm, suferința prin care trecem, este o consecință a păcatelor pe care le facem. Frații și surori, cred că acesta este un lucru pe care trebuie să ne-l punem înaintea ochilor noștri mereu când trecem prin suferință. Oare nu este în viața mea un păcat? Pentru că Dumnezeu, ca un tată, mă pedepsește. Care vrea să mă îndrepte. Dumnezeu are metoda lui să pedepsească. Oare nu este păcat? Uitați-vă în viața lui Iov, despre care studiem la studiul biblic. Iov se cercetează, se analizează, vin prietenii și spun: trebuie că ai păcătuit, trebuie că ai călcat cumva poruncile lui Dumnezeu. Și Iov se analizează și spune: nu găsesc nimic rău. Pentru că la Iov nu era pedeapsă pentru păcat. Iov nu fusese pedepsit pentru păcatele. Sau Iov nu suferea din pricina păcatului. A fost un alt motiv despre care voi spune în continuare. Dar un prim lucru pe care trebuie să-l facem când trecem în suferință este să ne analizăm, să ne verificăm dacă nu este cumva din pricina păcatului. Să nu credeți că spun lucrul acesta indicând către cineva. Nu, este un lucru general. Toți trebuie să ne verificăm dacă nu cumva suferința prin care trecem este ca urmare a păcatului. Uitați-vă la David. David, acest om ales după inima lui Dumnezeu, putea să fie împăratul lui Israel, un conducător de oști deosebit, un om integru, un om binecuvântat, un om după inima lui Dumnezeu, păcătuiește. Păcătuiește grav și în repetate rânduri. Apoi vine prorocul Natan și îi spune istoria aceea cu omul care avea o singură mielușea și vine un bogat și îi ia de la sânul lui. Și David se supără și spune să dea 4.000 și el îi spune: tu ești omul acela. Și David are de suferit după păcatul lui. Copilul moare, Amnon face și el ce a făcut tatăl său, Absalom se ridică împotriva tatălui său, sabia nu i-a părăsit casa, cum a prorocit Dumnezeu prin Natan. Și are de suferit David. Și spune Psalmul 32: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Era o suferință și fizică în urma păcatului. Câtă vreme am tăcut, câtă vreme mi-am ținut păcatul meu acoperit. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea mea. De data aceasta, David se analizează și vede păcat în viața lui. Vede că această suferință era pe drept de la Dumnezeu datorită păcatului pe care l-a făcut. Și David își corectează lucrul acesta, se pocăiește, Psalmul 51, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spalmă și voi fi mai alb decât zăpada, pune mine un duh nou și o inimă statornică, un duh statornic. Și David este readus, este restaurat în relația lui cu Dumnezeu. Dar suferința lui David a fost din pricina păcatului. Nu este oare bun Dumnezeu? Uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu. Noi ca niște copii răi ne uităm doar la pedeapsă, dar nu ne uităm la mâna care dă pedeapsă, la mâna care lovește, că este o mână plină de dragoste. Știți că Biblia spune la Proverbe că nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua și certare o vor dezlipi? Este lipită de inima noastră nebunia aceasta neascultării de Dumnezeu, dar nu iaua o dezlipește? Copilul nebătut face rușine mamei lui, spune acolo în Proverbe. Și Dumnezeu nu vrea să-i aducem rușine prin viața noastră și de aceea ne altoiește cu nuiaua lui ca să putem să aducem cinste lui Dumnezeu. Suferiți pedeapsa Domnului, spune aici versetul 5. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Ca un tată Dumnezeu îngăduie pedeapsă sau suferință în viața noastră, s-ar prea putea din pricina păcatului. Al doilea motiv. Dumnezeu are ceva să ne învețe. Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Sunt versete în Biblie, frați și surori, pe care noi le învățăm și le cunoaștem teoretic. Dar Dumnezeu uneori îngăduie suferință în viața noastră ca să le învățăm practic. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Știți unde este? Este pe hârtie. Fratele Ieremia a trecut pe acolo, aproape de granița aceea și el poate să spună: pentru mine e practic, el este cu mine. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre în Hristos Iisus după bogăția lui în slavă. Este pe hârtie, Filipeni capitolul 4. Dar când treci pe acolo și Dumnezeu îngrijește într-adevăr, William Carey, părintele misiunii moderne, primul baptist misionar, a mers, era un cizmar cu educație de clasa 3. Dar Dumnezeu l-a folosit și când a terminat 35 de slujire în India, a tradus Biblia în 18 limbi, acest cizmar. Și el n-a primit bani pentru ceea ce a făcut. El a spus fraților baptiști din vremea aceea din Anglia, zice: eu mă cobor în fântână, voi țineți frânghia. Nu i-au trimis fonduri, a trebuit să lucreze să repare pantofi. Dar cu banii aceia pe care a făcut, după 35 de ani, el a putut să spună: Dumnezeul meu va îngriji de toate nevoile voastre și aceasta este practic. Am avut un prieten în Timișoara care a avut un copil, al doilea copil al lor, o fetiță frumoasă. Și într-o zi i-a dat să sugă, să mănânce fetița. Fetița a adormit, a văzut că îi se prelinge o lacrimă de lapte de la gură și a zis: a adormit fetița, a pus-o în pat ca să observe că fetița murise în brațele mamei. Și când citești acolo că Dumnezeu este suficient în toate necazurile noastre și harul lui Dumnezeu îți iese îndeajuns, este pe hârtie. Când treci pe acolo, iese practic. Și când ajungi în astfel de situație, spui: eu am trecut pe acolo. Știu ce înseamnă harul lui Dumnezeu care este suficient în toate lucrurile. Și Dumnezeu trece familia aceasta prin suferință ca să învețe ceva. Ca să învețe harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne trece prin suferințe. S-ar prea putea cu motivul acesta să ne învețe ceva. Azi dimineața la studiul biblic am învățat despre Iov ce a învățat el. După timp de suferință, săptămâni sau luni sau ani, Iov iese din suferință și spune: urechea mea auzise de tine, teoretic. Dar acum ochiul meu te-a văzut, practic. Dumnezeu ne trece prin suferință ca să învățăm practic niște adevăruri ale umblării cu El. Același William Carey și-a pus odată într-o barcă împreună cu familia lui, a cumpărat o tipografie cu care să tipărească Biblia. Au mers după aceea și au pus-o într-o tipografie. Au pus acolo, au cumpărat multă hârtie și au cumpărat plumb cu care să facă litere cu care să tipărească. Aceasta era la 1700. Plumb să tipărească. Au pus tot în clădirea aceea, au angajat 200 de oameni să lucreze la tipografie. Au pus în clădirea aceea și a avut biroul lui cu toate manuscrisele și cu toate traducerile Bibliei în limba respectivă. Într-o noapte a fost un foc și a distrus absolut tot, toată munca lui. Ar fi putut să se întoarcă înapoi în Anglia, ar fi putut să spună: Dumnezeu pune o piedică înainte. El a făcut o adunare și a spus: aceasta este o adunare de închinare și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele lui binecuvântat. Și a învățat William Carey un lucru, prin suferință, că și în suferință și în încercări, tot numele lui Dumnezeu trebuie să fie slăvit și binecuvântat. Dumnezeu îngăduie ca să învățăm anumite adevăruri. Care este scopul lui Dumnezeu în suferința prin care trec, prin care ați trecut? Poate Dumnezeu ne-a trecut pe acolo, ca la un moment dat în viața noastră, noi înșine să putem să învățăm pe alții. 2 Corinteni, capitolul 1, Pavel spune, știți ce necazuri am avut în Efes? Când nu mai aveam speranță că vom scăpa cu viața, ci trebuia să ne punem încrederea în Dumnezeu care înviază morții, și el spune de ce a trecut pe acolo. Pentru că prin mângâierea pe care ne-o dă Dumnezeu, să putem și noi să mângâiem pe alții. Cu aceeași mângâiere. L-a trecut Dumnezeu pe Pavel prin suferința aceasta, ca la vremea potrivită el însuși să mângâie pe alții. La seamă de bunătatea Părintelui nostru care ne trece prin suferință. Ca la un moment dat să putem să spunem altora, și eu am trecut pe acolo și Dumnezeu a fost suficient, a fost îndeajuns. Încrede-te în Dumnezeu că și eu am trecut pe același drum. Poate de aceea trece Dumnezeu, poate din pricina aceasta vom trece prin suferință în anul acesta și n-ar trebui să ne punem imediat problema cum voi scăpa de suferință. Dumnezeu ia suferința când învățăm lecția. Sau poate nu ia niciodată pentru că are un alt scop cu noi. Scopul al treilea. Dumnezeu uneori aplică suferința în viața noastră cu scop preventiv. Să ne prevină să facem ceva rău. Știți când punem în jurul proprietății sau în jurul curții, în România se punea sârmă ghimpată, ca să nu iasă animalele în afară, să nu ajungă pe tarlaua vecinului să mănânce porumbul și să am probleme, îi se punea un țăruș la picior calului sau vacii, sau îi se punea sârmă ghimpată. Sunt reguli pe care și noi le punem copiilor noștri. Când trecem strada, stai de mâna mea, mergem de mână. El se strânge, el vrea să iasă, ea vrea să-și ia mâna de acolo, dar trebuie să stea de mână. Este o prelește pe care eu o pun pentru binele ei. Să nu ajungă în stradă, să nu ajungă sub roțile mașinii. Dumnezeu pune astfel de piedici în calea unui credincios, astfel de suferințe ca să-l oprească. Uitați-vă exemplul lui Pavel, 2 Corinteni, capitolul 7, cred. Pavel zice, am avut niște descoperiri extraordinare, strălucitoare. Și din pricina acestor străluciri. Și ca să nu mă îngânf, Dumnezeu mi-a pus un țepoș în coastă. Și m-am rugat de 3 ori. Și Dumnezeu a zis, harul meu ți este de ajuns, lasă țepoșul acolo. Pentru că Dumnezeu a știut că dacă ia țepoșul, Pavel se va îngânfa și nu va mai fi bun de niciun evanghelist. Dumnezeu a știut aceasta. Dumnezeu pune suferință în viața cuiva, ca să-l prevină, să nu cadă. Dumnezeu pune limite, Dumnezeu pune oprelești, pune suferință în calea noastră, tocmai că ne vrea binele, să ne ajungem la râpă, să ne ajungem la rău. Dumnezeu are astfel de metode prin care ne oprește și nu vrea să ajungem acolo unde nu putem să ducem. Uneori vrem să scăpăm de suferință, dar prin suferința aceasta Dumnezeu ne face să fim mai roditori. Spun istoricii biblici, istoricii creștinismului, că dacă John Wesley n-ar fi avut o soție așa de rea, n-ar fi putut să facă lucrarea care a făcut-o. După standardele astăzi, este rea, trebuie să scap cumva. După standardul lui a fost, nu, Dumnezeu mi-a dat-o, o țin, și dacă n-ar fi avut-o, n-ar fi făcut lucrarea pe care a făcut-o. Dumnezeu îngăduie uneori suferința, și de poate în cartea aceea cu Amintiri cu Sfinți, despre un frate binecuvântat care l-a întrebat cineva, cum stai cu soția ta? Cum merge cu soția? Și el zice, Dumnezeu s-a uitat prin toată lumea și a spus, l-am văzut pe... Cui s-o dau? Pe Ada. Și l-am văzut pe Marco. Și fratele Marco a spus, dacă Dumnezeu m-a văzut pe mine, ce pot să spun? O duc bine cu soția mea. Dumnezeu are metoda lui să ne țină. Și William Carey, când a ajuns în India, la 3 săptămâni, soția lui s-a îmbolnăvit de nervi și n-a mai ieșit din cameră. 35 de ani și a avut suferință, n-a putut să muncească cum ar fi vrut el, soția era bolnavă, copiii mici. A fost suferința lui Dumnezeu și dacă n-ar fi fost aceasta, spun istoricii iarăși, n-ar fi făcut ce a făcut. Metoda lui Dumnezeu, metoda umană, dă la o parte suferința. Metoda lui Dumnezeu, lasă suferința că e spre bine. Are un al patrulea motiv Dumnezeu pentru suferință și anume, acela de a ne desprinde de pământul acesta. Dumnezeu uneori îngăduie suferința ca să mai rupem din legăturile noastre cu pământul. Că dacă am fi prea mult legați de pământul acesta, n-am dorit cerul. Vă întrebați vreodată de ce? Când se publică o carte despre cer, marea parte din cumpărători sunt oamenii bătrâni. Tinerii nu cumpără despre cer, pentru că sunt legați de pământ. Bătrânii sunt legați mai mult de cer. De ce Dumnezeu îngăduie suferința? Ca să rupem din aceste legături și să fim gata pentru ziua aceea în care ne va lua de acasă. Și aici am exemplu pe Apostolul Ioan. Apostolul Ioan a fost dus prizonier, exilat pe Patmos, o stâncă în mijlocul oceanului, în mijlocul mării. Și acolo Ioan are viziunea aceea și scrie cartea Apocalipsei. Și dacă n-ar fi fost suferința aceasta, te gândești, suferă omul acesta bătrân 90 de ani și mai bine poate în suferință, în exil, n-ar fi fost bine să fi fost între frații de la Efes, să fi avut părtășie cu frații, să fi fost înconjurat de frați care să-l ajute, este singur sau cu prizonierea aceea pe insule. Dar acolo, pe insula aceea, Ioan sfârșește spunând, vino Doamne Iisuse. Dumnezeu îngăduie suferința ca să ne mai deslege din lanțurile acestei lumi, ca să ne lege mai mult de lumea aceea care va să vină și de Domnul Iisus Hristos pe care îl așteptăm. Acestea sunt scopurile lui Dumnezeu cu suferința noastră. De aceea îngăduie Dumnezeu suferință. Acum, cum am spus, la suferință putem să avem răspunsuri, două răspunsuri. Unu, sigur, acesta de a accepta suferința, că de aceea scrie Scriptura aici, primiți pediapsa sau suferiți pediapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște copii. Dar partea negativă este următoare. Să disprețuim pediapsa Domnului sau suferința sau metoda pedagogică a lui Dumnezeu. Spune, fiule, nu disprețui pediapsa Domnului. Cred că cel mai bun exemplu este de la școală. Profesorul pune o notă rea și copilul începe să disprețuiască pe profesor. Să zică, are ceva cu mine. Sau pe mine mă îndreptățește. Sau ne-a dat o problemă despre care n-am făcut la școală, n-am auzit niciodată. Problema este că problema aceea a fost dată când el lipsea de la școală. Dar profesorul e de vină și disprețuiește pediapsa Domnului. Când atitudinea normală ar fi să primească și să se pună pe învățat. Și noi la fel putem să disprețuim pediapsa lui Dumnezeu sau disciplina lui Dumnezeu și aceasta prin împietrire. Să nu vreau să primesc aceasta. Prin cârtire. Psalmul 72, când îi vedeam cum li se bulbucă ochii de grăsime și mă gândeam la cei care beau nelegiuirea ca apa, mă gândeam ce rost este să fii credincios până am intrat în casa Domnului. Să cârtești, să invidiezi pe alții sau pur și simplu nepăsare, să disprețuiești pedeapsa lui Dumnezeu prin nepăsare. Eu tot așa rămân, orice ar fi să vie, nu mă mai schimb. Când scopul lui Dumnezeu este schimbare. Scopul lui Dumnezeu, cum am spus, poate să fie să ne învețe ceva. Nu vreau să învăț ceva nou. Scopul lui Dumnezeu este să ne lege mai mult de cer. Nu, eu vreau să fiu legat mai mult de pământ. Aceasta este disprețul. Și apoi al doilea lucru, nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Și acest lucru tot de la școală, această pierdere de inimă. Copilul primește o notă mai slabă și apoi zice, nu-s bun de nimic. Oricât învăț, tot prost rămân, nu pot să fac, mă las pe gubaș. Și a pierdut inima. Dacă fratele Tom Thurman și-ar fi pierdut inima după 12 ani de muncă fără rezultate în Bangladesh, s-ar fi întors acasă. Ar mai fi avut astăzi atâția oameni care pot să-l numească ca și apostolul lor? Dacă sora Gloria și-ar fi pierdut inima când a descoperit care urma aceea de lepră la călcâi, și-ar fi pierdut inima să spună, ne întoarcem înapoi acasă. Ar mai fi astăzi unii care să o numească Maica Tereza a Bangladeshului? Dacă și-ar fi pierdut inima. De aceea spune aici Scriptura, nu disprețui pedeapsa Domnului, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Dumnezeu are un scop. Și scopul lui Dumnezeu și ceea ce putem să învățăm din suferințele noastre este următorul. Două lucruri. Unu, învățăm că Dumnezeu ne iubește. Iată versetul 6. Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Prin suferința noastră învățăm că Dumnezeu ne iubește. Știți ce vine diavolul și spune? Nu te mai iubește Dumnezeu. Te-a lăsat Dumnezeu, te-a părăsit Dumnezeu. Dimpotrivă, Dumnezeu pe cine pedepsește înseamnă că îl iubește. Este dragostea lui Dumnezeu care aplică aceste suferințe în viața noastră. Dumnezeu se poartă cu noi ca cu niște fii pentru că ne iubește. Dumnezeu nu se bucură să ne vadă suferind. Dumnezeu se bucură să ne vadă că înțelegem dragostea lui pentru noi și că ne schimbă disciplina aceasta lui. Și al doilea lucru, pe care realizează disciplina este tot aici, de data aceasta în versetul 6. Bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Suferința, disciplinarea lui Dumnezeu, este un semn, nu numai că ne iubește, ci că suntem fii al lui Dumnezeu. Suntem copii de Dumnezeu. Dacă nu ne-ar pedepsi, dacă ar fi adevărat ce se spune că creștinul nu trebuie să sufere, care ar fi adevărul în versetul acesta? Dumnezeu îngăduie suferința peste copiii săi, după cum îngăduim noi suferința peste copiii noștri, cu dragoste, pentru că iubim și vrem ca ei să fie oameni buni, să fie oameni bine crescuți, oameni care să ducă mai departe ceea ce îi învățăm noi, de aceea suferă ei. Punem limite peste ei, punem rânduieli și punem reguli. Și toate acestea nu pentru că îi urâm, ci pentru că sunt copiii noștri. Peste alți copii noi nu punem reguli, ci punem peste ai noștri, că sunt ai noștri și aceasta este semn că sunt copiii noștri. Și când vedeți pe cineva prin mall sau pe stradă admonestând un copil, să știți că acela este tata sau mama. Străinul nu admonestează. Tata și mama. Acesta este semn că suntem copiii lui Dumnezeu. Și uneori este un semn de mare alarmă când nu există suferință în viața credinciosului. Jerome spunea la secolul 4, cea mai mare supărare este când Dumnezeu nu este supărat pe tine. Când Dumnezeu te lasă în pace, când Dumnezeu nu-ți mai vorbește, când Dumnezeu nu te mai atenționează, când este prea bine, când nu sunt motive de suferință. Dumnezeu mereu și mereu pe vița care rodește trebuie să o curețe ca să aducă și mai multă roadă. Și vița plânge. De ce? Pentru că Dumnezeu are scopul să aducă roadă în viața noastră. Când cosorul nu mai taie vița, înseamnă că vița aceea s-a uscat. Sau că este lăsată în paragină. Dumnezeu spune în prorocul Isaia, ce aș mai fi putut să fac viței mele, viei mele? Pentru că Dumnezeu, ca vier, lucrează la via Lui. Și dacă Dumnezeu lucrează în viața mea, cu suferință, cu disciplină, înseamnă că sunt al Lui. Și trebuie să primesc lucrul acesta în scopul unei roade mai mari. Și vreau să vă arăt ultimele două lucruri. Ce rezultate aduce suferință sau disciplină în viața noastră? Versetul 9. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Suferința aduce viață în viața noastră. Aceasta nu înseamnă viață biologică și nu înseamnă viață spirituală, ci înseamnă acea plinătate a trăirii cu Dumnezeu. Ca apostolul Pavel, care spunea că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, în mijlocul suferințelor, apostolul Pavel poate să spună că el se bucură de viața aceasta. O viață din belșug pe care Dumnezeu o dă, numai în plinătatea aceasta a trăirii cu Dumnezeu simțim trăirea lângă Dumnezeu. Spune și să trăim. Și apoi versetul 11. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin roada ei, prin școala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Dumnezeu lucrează în viața celor pe care îi disciplinează pace și neprihănire, sfințire adică. Acea statură înaltă pe care o lucrează Dumnezeu prin suferință în viața noastră. Acum, depinde ce vrem să realizăm în viață sau depinde care este scopul nostru în anul 2004. Vrem ca la sfârșitul acestui an Dumnezeu să ne declare mai neprihăniți decât la începutul anului, să ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze prin școala aceasta, prin disciplina aceasta, roada dătătoare de pace a neprihănirii, sfințirea. Dumnezeu folosește aceste mijloace în viața noastră ca să lucreze în noi neprihănire, sfințire. Pentru că spune mai departe, fără de care, fără de sfințire, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vedeți cum se leagă toate împreună? După gândirea lumii, nu vreau suferință, vreau să fiu liniștit, vreau să îmbătrânesc liniștit, vreau să mă bucur de viață. Dar după gândirea lui Dumnezeu, o, dragul meu copil, tu nu mă poți vedea pe mine dacă nu trăiești în sfințenie. Dacă nu mă las să lucrez în tine sfințenia aceasta, roada dătătoare de pace, neprihănire. Nu vei vedea pe Dumnezeu dacă nu trăiești în sfințenie. Este cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, nu vom vedea pe Dumnezeu dacă nu trăim în sfințenie. Și sfințenia aceasta o lucrează Dumnezeu în noi prin suferință. Binecuvântată să fie mâna lui Dumnezeu care aduce suferință în viața noastră, prin aceasta aduce în noi sfințire. Și am să mai spun câteva lucruri despre acest William Carey. A avut un copil, Felix se numea. Felix acesta a fost crescut în India și a fost dăruit de Dumnezeu cu darul limbilor. Într-un fel, el urma să-l moșinească pe tatăl său în lucrarea aceasta de traducere a limbilor. Se spune despre William Carey că în vremea lui a fost cel mai mare specialist al lumii în limba sanscrită. Și fiul său, Felix, cunoștea și el limba sanscrită, din care celălalt de 18 limbi în care a tradus Biblia erau derivate. Ei, băiatul acesta s-a căsătorit și la a doua naștere soția lui a murit. S-a căsătorit cu o femeie creștină și au mai avut 3 copii. Și apoi, pentru că acolo transporturile sunt în felul în care sunt în zona aceea Asiei, și-a îmbarcat totul și urma să plece misionar într-o altă zonă a Indiei și-a îmbarcat totul în barcă și a pus totul acolo, toate lucrările lui și tot ce a avut. Și la mijlocul râului s-a sănit o furtună și barca s-a răsunat cu tot avutul lor. Soția s-a necat și 3 copii s-au necat din cei 5 și a mai rămas el cu 2 copii mici. Dar de ce îngăduie Dumnezeu astfel de lucruri? De ce îngăduie Dumnezeu suferințe ca peste Iov și ca peste omul acesta, Felix? Și de ce îngăduie Dumnezeu suferințe în viața noastră? Și unele peste altele, la câtva timp după suferința aceasta grozavă în viața lui Felix Carey și în viața tatălui său, a murit la 37 de ani. Și toată acea știință și sanscrita aceea și toată nădejdea tatălui său s-a dus când și-a îngropat copilul la 37 de ani. Dar de ce îngăduie Dumnezeu? Îngăduie ca la sfârșit să poată să spună aceștia sunt sfinții mei, care nu prin puf și prin mătase au trecut prin mari greutăți, dar au ieșit mai curați decât aurul din încercare. Și Dumnezeu i-a prelucrat prin suferință ca să-i poată prezenta ca niște oameni care sunt purtători ai roadei acestea neprihănirii. Dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze în noi sfințire, trebuie să ne învățăm să acceptăm suferința, pentru că știm că este de la Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie. Este metoda lui Dumnezeu de lucrare în viața noastră. Și am văzut ce a făcut Dumnezeu în viețile sfinților și am văzut ce a făcut Dumnezeu în viețile altora și întorcându-ne în Evrei 11, spune despre oamenii aceștia de care lumea nu era vrednică. Pur și simplu lumea din vremea aceea nu era vrednică de sfinții lui Dumnezeu. Și măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei, sfinții lui Dumnezeu, la desăvârșire fără noi. Pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. La cine uităm, frați și surori? Care sunt lucrurile care ne înfășoară atât de lesne? Care este ținta drumului meu în anul acesta? Ce vreau să îndeplinesc? Ce vreau să realizez? Dacă ținta mea este Iisus Hristos, chiar prin suferințe ca și El, chiar suferind crucea și disprețuind rușinea, chiar trecând prin suferințele acestea, Dumnezeu va lucra în viața mea sfințenia aceea, neprihănirea pe care El o lucrează. Depinde după cine mergem. Depinde care este scopul nostru, care este ținta umblării noastre. Am început în anul acesta, au trecut deja 11 zile, alergarea continuă, ritmul continuă, stresul este pe noi în fiecare zi. N-ar trebui să pierdem perspectiva cerului, că Domnul Iisus Hristos și acest nor de martori ne urmăresc. Și trebuie să mergem după Domnul Iisus și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Stăruința aceasta înseamnă să fim perseverenți, înseamnă să fim consecvenți. Cum un atlet începe să alerge și aleargă consecvent. Dacă nu aleargă consecvent, ritmul acela de respirație îl obosește mai tare decât dacă ar alerga constant. Știți că alergarea noastră uneori este în salturi. Este în salturile, ori 2 salturi pe an, Paște, Crăciun sau duminică la duminică, salturi, când ar trebui să fie constant, alergând, stăruind înainte. Da? Vă îndemn în săptămâna aceasta să alergăm cu stăruință înainte. După Domnul Iisus Hristos, privind țintă la El, să mergem în alergarea aceasta, chiar îndurând suferința, pentru că aceasta are scopul ei de la Dumnezeu. Dacă este caz de păcat, să dăm la o parte orice păcat. Și orice ne înfășoară atât de lesne. Dacă este păcat, să dăm la o parte. Dacă este o lecție pe care Dumnezeu vrea să ne-o instruiască, să ne-o spună, să primim lecția aceea. Să învățăm lucrurile teoretice, să le învățăm practic. Dacă în viața noastră Dumnezeu vrea să ne ferească de un păcat, prin suferință, să primim suferința aceea pentru că este spre binele nostru. Și când Dumnezeu lasă suferința să ne dezlege de pământ, să ne lege de cer, să ne legăm de cer. Că patria noastră nu este aici. Noi nu suntem cetățeni acestei patrii, ci suntem cetățeni ai cerului. Împreună cetățeni cu sfinții în casa lui Dumnezeu. Să alergăm cu stăruință în alergarea aceasta care ne stă înainte. Fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să ne punem la inimă lucrul acesta. Uneori ne gândim așa de ușor, am făcut rugăciunea aceea, parcă mi-am făcut datoria, acum abia aștept să-L văd pe Dumnezeu. Fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei curați, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Să lucreze Dumnezeu în noi sfințenia aceasta și să mulțumim lui Dumnezeu în această seară pentru mâna Lui care îngăduie suferință cu scopul acesta binecuvântat, să lucreze în noi sfințenie și asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Și acum în încheiere să ne ridicăm, să ne rugăm.